Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 20 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Borxhi publik i Kosovës gjatë këtij viti është rritur, por mbetet më i ulti në rajon. Tomislav Nikolić që thot se për Serbinë kushtet për kapitullin 35 lidhur me Kosovën janë shumë të vështira. Kandidatët e demokratë për president amerikane kanë kritikuar Donald Trumpin për komentet lidhur me muslimanët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka vlerësuar se kushtet për kapitullin 35 që kanë të bëjnë me Kosovën janë shumë të ashpra dhe do të paraqesin sfidë të madhe në negociatat për pranim të Serbisë në Bashkimin Evropian. Kushtet për kapitullin 35 të negociatave janë shumë të ashpra, të pavolitshme për Serbinë dhe përplot me kurthe, kthesa ose kërkesa që nuk janë qartas të shprehura, por të cilat mund të jenë shumë të rrezikshme për Serbinë, ka thënë Nikolić në intervistën për të përditshmen Beograda se politika. Më tutja i ka theksuar se kishte dëgjuar me kujdes ambasadorin Gjerman, Alex Dittmann, dhe në pyetjen se a ka kërkesa të reja lidhur me kapitullin 35, a e është përgjigjur, ashtu si që janë mësuar të gjithë zyrtarët evropian, se kapitulli 35 e mbyll marrëveshjen juridikisht obliguese me Prishtinën për marrëdhënien e fëqinjësisë së mirë dhe se këtu nuk ka kurfar kërkesa të reja. Zoti Nikolić që rrjedhimisht e ka shtruar pyetjen se a lejon Bashkimi Evropian që ne dhe Prishtina vetë merremi vesh dhe është përgjigjur se ne këtë kur nuk e dëshirojmë. Kandidatët e demokratët për zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton dhe Bernie Sanders, e kanë kritikuar kandidatin udhëheqës të republikanëve Donald Trump për thirrjen e tij për ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Ishte sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Donald Trump është rekrutuesi më i madh për ISIN, raporton BBC. Kandidati Bernie Sanders ka kërkuar falje nga rivalja Hillary Clinton për shkak se ekipi i tij kishte vjedhur të dhënat të vlefshme votuese nga ekipi fushatës së zonjës Clinton. Kjo nuk është mënyrë fushatës që ne e zhvillojmë, tha Sanders gjatë debatit të kandidatëve presidencial demokratë të mbrëmvon në Manchester të New Hampshire-it. Të dy këta kandidat janë përplasur lidhur me Sirin, derisa Sanders e ka akuzua zonjën Clinton se ishte mbështetur në ndërrimin e regjimit, ajo theksoj se duhet leadership i Shteteve të Bashkuara. Në debat ka marrë pjesë edhe guvernatori Marylandit Martin O'Malley. Konsiderohet se Hillary Clinton mbetet në pozitë udhëhecse në mesin e kandidatëve demokrat. Ushtria Turqisë ka njoftuar mbrëmse 70 militantë të dyshuar të Partisë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht të PKK, dhe dy ushtarë të Turqisë janë vrarë gjatë një operacioni madhor kundër pjesëtarëve të këtij grupi në pjesën juglindore të Turqisë. Ky operacion kishte filluar me 16 dhjetor në qytetet të Çishdre dhe Silopi dhe në një lagje në Diyarbakir. Ushtria tha se janë bombarduar kampet e PKK-s në pjesën veriore të Irakut më 18 dhjetor, duke shkatruar caqe të këtyre militantëve. Policia e Kenias thot se një aeroplan i kompanisë Air France, që fluturonte nga Mauritiusi për në Paris, është detyruar të aterrojë me emergjencë në Keni, pasi ishte gjetur një pako e dyshuar në aeroplan. Zëdhënësi i policisë keniase Charles Owino tha sot se aeroplani tipit Boeing 777 me 459 udhëtar dhe 14 antar të ekuipazhit kishte kërkuar aterim me emergjencë në aeroportin ndërkombëtar Moi. Të gjithë udhëtarët janë evakuuar në mënyrë të sigurt. Sipas zëdhënësit të policisë, pakoja e dyshuar, për të cilën kishte dyshime se është bombë, është gjetur në tualet. Owino tha se ishin ftuar ekspertët për bomba, të cilët po zhvillojnë hetime.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova konsiderohet si shteti me nivelin më të ulët të sa i përket të borxhit të publik. Vlerësohet se borxhi është rreth 12.5% e GDP-s, që sipas ekspertëve është në suazat të normales. Megjithatë, ata shprehen se autoritetet duhet të jenë shumë të kujdesshme në marrjen e borxheve, për shkak se jo në të gjitha rastet borxhet rezultojnë me sukses. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Si pas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në shtator të këtij viti, borgji publik ka rritur në 719.5 milion euro nga 550.9 milion euro sa ishte në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Shprehur në përqindje, borgji publik ka rritur në 12.5% të bruto produktit vendor. Kjo vlerë, Kosovën e vën në pozitë mjaft të volitshme sa i përket të borgjit publik, prandaj ka hapësirë të mjaftueshme për të marrë kredi vetëm për qëllime zhvillimore, ka thënë llogarinë e tij private Facebook ministri i financave Abdullah Hoti. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se shuma e borgjit aktual nuk është e lartë, por shqetësuese sipas tyre mbetet fakti se ky borgj po rritet shumë shpejt. Ibrahim Recepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se borgji kryesisht po rritet për të ruajtur qëndrueshmërinë buxhetore dhe jo për investime kapitale.
Nëse kemi parasysh para 2 vjetë ka qenë përgjithshme më i ulët sa tani dhe pjesëmarrja e GDP-n ka qenë diku në rreth 4-5%, tash rritja është shumë e shpejtë. Dhe për fat keq, ky borgj publik po rritet vetëm për të ruajtur balancin buxhetor.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi thotë se vlera borgjit nuk është lartë, por megjithatë sipas tij, për të marrë borgje dhe për të ikur e rrezikut të mundshëm, qeveria Kosovës duhet të krijojë një strategji nacionale.
Sa shfrytëzimi i borgjeve publike bëhet njësoj se si shfrytëzohet edhe buxheti i Kosovës. Do të thotë, nuk kemi një standard më të lartë ose më të ulët të shpenzimit të atyre mjeteve me përjashtim kur vendet kreditdhënëse ose donatore janë të përfshira drejt për drejt në menaxhimin e atyre fondeve.
Ibrahim Recepi ndërkaq thotë se nëse autoritetet kompetente dëshirojnë të hynë në borgje tek institucionet financiare vendore dhe ndërkombëtare, duhet të realizojnë projekte të cilat garantojnë kthim.
Këto para nuk mund të shkojnë në projekte të cilat nuk garantojnë një kthim, i cili edhe nëse nuk do të jetë kthim efektiv në para, atëherë mund të jetë të kthimi përmes përmirësimit të ambientit për investime, të thotë që do të ndikojë dukshëm në rritjen e qëndrueshme ekonomike.
Por zyrtarë qeveritar kanë thënë se nëse hynë hua tek institucionet financiare ndërkombëtare, mjetet do të shfrytëzohen për projekte kapitale, siç janë projektet e sistemeve të ujitjes së tokave bujqësore, hekurudhave e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Investimet e jashtme në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje, megjithëse qeveria e lavdëron rritjen e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por të dhënat statistikore flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politikat e këqija të qeverisë, por edhe kriza politike, kanë ndikuar edhe në largimin e disa kompanive që kishin nisur investime në Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendet.
Projektet i Bugovit të Molçet, ne mos e bëre të barat zgjolemin e transinvestitivu država ku e shto sudstvoto je takuash ku e shto e kritikuano korrupcia ta e në visoko nivo.
Para numrave dhe zotrat heshtin, nuk mund të kërkoni rritje investime në një shtet ku gjithësia gjithmonë është në shenjesër të kritikave, kurse korrupsioni në përmasa alarmante. Kjo dëshmon se elementet me të cilët lavdërohet qeveria para të shtytuajtërit të bërit biznes nuk janë vendimtare për të rritjen e investimeve të huaja, thotë Slobodan Najdovski, ishte deputet dhe njohës i zhvillimeve ekonomike. Nga ana tjetër, Zoran Ivanovski, profesor i ekonomisë në Universitetin në Shkupit, thotë se tërheqja e investimeve të jashtme vështirëse do të mund të realizohet dhe se në këtë ndikojnë shumë faktorë, si stabiliteti politik, luftimi i dukurive negative si korrupsioni dhe krimi organizuar, mosnxitja e kompanive vendore, por edhe tregu botror ku gjendja nuk është edhe aq e volitshme.
Imamë edhe një nelogjikshme situatë ku domashtit investitorit se vo po në ravnopravna poshtë.
Kemi një gjendje as pak logjike ku investitorët vendor janë në pozitë pa barabart, pra si pas me e më rëndësishmë për zhvillimin e ekonomisë, është që ekonomia kombëtare të orientohet kryesisht tek investitorët vendor. Normalisht se investimet të jashtme janë shumë të dobishme, por asësi nuk mund të anashkalon bizneset vendore, si që ndodhë aktualisht me politikat e qeverisë aktuale, thot Ivanovski. Izet Zekiri, profesori ekonomist në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se Maqedonia përveç se me mungesën e investimeve të huaja, përballet edhe me uljet e eksportit, papunësi dhe varfëri, e cila është në rritje e sipër, pavarësisht të deklarimeve të qeverisë për mirëqenje të qytetarëve.
Kemi rënje ekonomike, rënje të industrisë, 103. banori Republikës së Maqedonisë jeton në varfëri apo në brez të varfërisë. Gjithashtu kemi zvoglim edhe të eksportit. Gjitha këto indikator makroekonomik plasin Maqedonia me vërtet të ballafaquohet me probleme të mëdha ekonomike.
Ekspertët thonë se gjendjen ekonomike e ka rënduar edhe më shumë kriza politike, e cila ka nxjerr në sipërfaqe dyshime të shumta për përfshirjen e qeverisë në kriminalitet të papar deri më tani. Ata thonë se gjendja mund të ndryshojë të përmirësohet vetëm pas zgjedhjeve të prillit, me kushte që ato të jenë të lira dhe demokratike. Në të kundërtën, ata presin përkeqësim edhe më të madh të gjendjes së përgjithshme në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi i Sof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëri i Kalifatit është një radio që po bën propagandë kundër qeverisë Afganistanit dhe po i thërret njerëzit që të armatosen dhe të radhiten së bashku me shtetin islamik. Autoritetet afgane ende nuk e dinë se ku është baza këtij radiostacioni, ndërsa po bëjnë përpjekje që ta mbyllin atë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Selvie Bajrami.
Autoritetet afgane thonë se janë duke bërë përpjekje për ta mbyllur një radiostacion, gjoja i themeluar nga grupi militant Shteti Islamik, i cili është duke përhapur propagandë antiqeveritare në lindje të provincës Nangarhar. Transmetuesi i njohur si Zëri i Kalifatit inkurajon afganët e rinj që të bashkohen krahas grupit militant dhe të kapin armët kundër qeverisë në Kabul. Thirrjet e tilla përmes transmetuesve e kanë shtuar shqetësimin në lidhje me situatën në Nangarhar, vend për të cilin një general amerikan tha gjatë kësaj jave se aleatët e Shtetit Islamik janë duke u përpjekur ta krijojnë bazën rajonale. Raportet e publikuara të enjte në kësaj jave tregojnë se luftëtarët që janë betuar për besnikëri ndaj Shtetit Islamik kanë pushtuar territore të reja në Nangarhar. Zyrtarët thonë se sinjali i radios në Nangarhar është i fortë dhe arrin në kryeqytetin e provincës Jalalabad, vend strategjik në afërsi të Khyber Pass, ku gjendet edhe rruga tregtare e transportit të madh që lind Afganistanin me Pakistanin. Nuk është e qartë se kur ka nisur transmetimet në këtë radio, por Ministria për Komunikime dhe Teknologji të Informacionit në Afganistan tha gjatë kësaj jave se i kanë vërejtur ekzistimin e saj rreth 2 javë më parë. Zëdhënësi Jasin Samim tha se autoritetit janë duke punuar për të zbuluar vendodhjen e radiostacionit. Kjo nuk është detyre lehtë duke e pasur parasysh mungesën e sigurisë në zonën e paqëndrueshme që kufizohet me rajonet fisnore të Pakistanit. Ky radiostacion nuk është duke transmetuar nga frekuencat afgane, ka thënë Samim për shërbimin e Afganistanit të Radios Evropa e Lirë. Sami nuk i ka konfirmuar të dhënat e qeverisë krahinës Nangarhar se Zëri i Kalifatit transmetohet nga Pakistani fqinj. Ne duhet të presim derisa kjo të konfirmohet nga ekspertët. Është e mundur që teknika e radiostacionit të jetë siguruar nga një vend fqinj apo mënyrave tjera alternative, tha ai. Megjithatë, zyra e guvernatorit në Nangarhar njoftoi se kanë kërkuar nga konsulata pakistaneze në Jalalabad që të marrin masa për t'ia ndërprerë transmetimin Zërit të Kalifatit. Si pas informacioneve që ne i posedojmë, kjo radio është duke transmituar nga ana e tjetër e kufirit, tha Asadullah Knyugnjani, zëdhënës i guvernatorit. Militantët përdorin rrjetet sociale të tilla si Facebook me qëllim që ta përhapin mesazhet e tyre, shtoi ai. Autoritetet afgane kanë shfaqur shqetësimin në lidhje me shtimin e pranisë militantëve. Një shpërthim vetvrasës në muajin prill në afërsi të një banke në Jalalabad ka lënë të vdekur së paku 35 persona dhe plagosur më shumë se 100 të tjerë. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë Shteti Islamik, grup militant i cili ka pushtuar si përfaqe të mëdha në Siri dhe Irak. Sulmi vetvrasës, i pari i pretenduar se është kryer nga grupi militant në Afganistan, ka bërë që presidenti Ashraf Ghani të paralajmëroj atë qajek cilësoj si kërcënim të tmerrshëm që vjen nga ekstremistët që kanë në cak shtetit e Azis Perëndimore dhe Qendrore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Borxhi publik i Kosovës gjatë vitit është rritur, por mbetet më i ulti në rajon. Tomislav Nikolić që thot se për Serbinë kushtet për kapitullin 35 lidhur me Kosovën janë shumë të vështira. Kandidatët demokrat për president amerikan kanë kritikuar Donald Trumpin për komentet lidhur me muslimanët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.